Die boek Henoch, Waarheid of Leuns, deel 31. Ek is professor Hannes Redlinghuis van Eerste Gemeente van Jaffasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. So jy belangstel in enig van my boek wat ek geskryf het, miskien die twee sleutels tot die boek van Openbaring, 25 jaar navorsing doen op daai boek en 3 jaar aan hom geskryf. Dan kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan my webtuiste https://jaffasjoan.co.za, soos wat jy hierbo kan sien. As jy nou op die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, uit is belangrik dat jy by deel 1 begin, want jy die hele boodskap gemis, want ons is by die finale uitsending van die boek Henoch, Waarheid of Leuns. Is uitnodig saaklik dat jy inteken op YouTube kanaal, so dat jy ook al die ander studies waarmee ons besig is, kan kennisgewings ontvang. Stuur die kennisgewing vir die vriende en die familie. Hierdie leerreeks is lewensveranderend, skryfblok en pen bydraand. En vanavond moet jy maar een seatbelt of twee by mekaar hê, want het is die finale uitsending op hierdie boek. Vertrou dat hierdie studie vir u tot groot seën gaan wees, en ons gaan aan waar ons verlede week geëindig het. Die boek Henoch, Waarheid of Leuns. Nou, wanneer ek klaar maak hierso vanavond met die boek Henoch, dan kan u besluit wie het vir wie gelieg. Dan gaan ek aan punt 14 uit die boek Henoch en kyk, hulle het sonde gedoen en die wet oortree. Alright, dis nou die gevalle engele, ne? En hulle het met die vrouwe verenig en sonde met hulle gedoen. En hulle het met sommige van hulle getrou en kinders by hulle verwek. Nou weet ek nie in die tyd van Genesis hoe dit moontlik was dat mense met mekaar getrou het nie. Waar, hoe sou hulle geleer het om te trou? En hulle het op die aarde reëse voorgebring. Dis natuurlik Genesis 6 waar hy sê, toe die seuns van Jaffa, dis Adam se nageslag, dat die dogters van die mens ingegaan het, dis die Genesis 1 vers 26-29, mense, toe is die reëse in Genesis 6 gebore. Nee, hulle sê nie, dit was die gevalle engele. Engel het nie een penis nie, hy kan nie voortplant nie, hy is een gees, so weet jy hoe kan hy een vrou bevrug nie. Hulle op die aarde reëse voorgebring nie volgens die gees nie, maar volgens die vlees. En daar was een groot straf oor die aarde kom, hy sê, en daar sal een groot straf oor die aarde kom, en die aarde sal gereinig word van al die bedorwenheid. Dis natuurlijk in die tyd van Noag. Ja, daar sal een groot vernietiging oor die hele aarde plaasvind, en daar sal een vloed wees en een groot vernietiging in 1 jaar. Die Bybel sê nie, het was in 1 jaar gewees, en die Bybel sê, die vernietiging het plaasgevind 40 dae, 40 nachte. Die seun wat gebore is, sal op die aarde agterbly en sy 3 kinders sal saam met hom gered word. Hierdie seun is nou Noag. Almal wat op die aarde sal sterf, maar hy en sy seun sal gered word, en sy vrou en sy skoondogters. En maak dit nou bekend aan jou seun Lamech, dat hy wat gebore is in ter waarheid sy seun is, en noem hom Henoch. Die Hebreeuwse woord vir Henoch is Norsje, en beteken om te rus, want hy, wat hy vir julle gelaat het, en hy en sy seun sal van die vernietiging gered word, wat oor die hele aarde kom, as gevolg van die sonde van ongeregtigheid, en dit sal in sy daal voltrek word. En daarna sal daar selfs weer ongeregtig op die aarde wees, as wat by die eerste oordeel voltrek is. Want ek ken die geheime van die heiliges, want hy, onze God, het dit aan my getoon, en hy het my daarover ingelig, en ek het dit op die hemelse tafels gelees. Shame. En nou my seun, gaan maak bekend aan jou seun Lamech, dat hierdie seun wat geboren is in de waarheid sy seun is, en dat nie een leen is nie. Nou, half as hy sê, dis nie een leen nie. Daar het Matusalag die woord van sy vader Jena gehoor het, want hy het alles in die geheim aan hom gewys. Hoekom in die geheim? Het hy teruggekeer en alles wat aan hom getoon is, aan die ander bekend gemaak, en hulle het die seun Noag genoem, want hy sal die aarde troos na die vernietiging. Nou wil ek vir sê, wat gebeur nou? Dis hoe die boek hier nog stop. Daar is nie een afsluiting nie, daar is nie een klimaks nie, daar is nie een na punt toe werk nie, net so, net soos wat hy, die, nou die grootste skok, en dis hier waar jy maar jou seatbelt kan aansit, want uit jou stoel uit gaan jy val, dis verseker. Net so stomp as hy die boek hier nog begin het, sonder enige outeer of verwysing, na die skrywer of skrywers van die boek hier nog, net so stom word die boek Jenag nou afgesluit, net so. Nadat ons dan nou die boek Jenag deurgelees het, want dis basis wat gebeur het in die laaste 30 episodes, ek het dit net gelees en my persoonlike opinie hier en daar gelig, en ek wou vir u in die proses gesê, jy kan eerder rooi kappiekie en die sewe dwergies storie glo, en jy kan wolf ook insit daarso, ek gee meer betekenis aan die story as wat hierdie boek ooit aan godsdienst kan gee. Laat ons na die boek hier nog deur gelees het, en vaard dat dit uit die klomp leens en snerf bestaan, gaan ek, dis Prof Hannes, nou vir u die teendeel bewys, deur vir u bewyste nagevorste feite te noem en te bewys. Nou, ek gaan nie elke pyntjie wat ons in 31 hoofstukke deurgestap het, ek het ons so kommentaar geliever soms gegaan het. Ek sê, ek gaan vir u wys nagevorste feite, waarin u self dan kan besluit wie vir wie gelieg. Aanhoudend op die internet lees ons van die boek hier nog. Luister, maar niemand het nog ooit van ons verduidelik dat daar in werkelijkheid 5 verskillende boeke van hier nog bestaan het. Het u dit geweet? 5 verskillende boeke. Hulle praat net van die boek hier nog. En die enige verskil geheel en al van die ander. So, wat het een van die 5 moet ons glo? Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik om al 5 die boeke nou te bespreek. Maar ek gaan in die algemeen na hulle verwys om te ervaar en te besef dat dit nie van Jaffa ons Elohim, dit is natuurlijk van God, kom nie. Maar dier het klomp vry messelaars in die 16e eeuw geskryf en versprei was. Ek preek die goed al vir baie jare. En Jaffa het voorsien dat ek op 'n bonatuurlike manier perfekte nageforste feite in my hande kon oplei. Dit moet nooit vergeet word wat 'n rol die Knight Templars in die vroeë eeuwe in die godsdienstsisteem van die Rooms-Katolieke Kerk gespeel het nie, waar die handtekens, voornamelik die handdruktekens van die vrymetselaar, gek hoe hou kom, van die vrymetselaar beweging, een rol gespeel het. En wanneer hulle mekaar so groet, dan kan hulle mekaar laat weet met hulle vinger, die kant voor en die kant achter, wat een graad hy is, en die ander persoon wat die handdruk ontvang, sal ook sy graad gee, en die laar graad onderwerp om aan die hoër graad. Hierdie okkultiese vrymesselaar handdrukke word dadelijk deur die wêreld deur vrymesselaars gebruik, wanneer hulle mekaar die regterhand gee, en dan so groet. Die range van die vrymesselaars. Ek is bevoorreg, ek Prof Hannes is bevoorreg, om een rangorde kaart van die vrymesselaars te besit, al hy seker die beste part van 1 meter lang en so 800 mm breed, met die hele boom, die stamboom van die vrymesselaars tot rechtbo, met jou 32 en 33 graad vrymesselaars. Nou ek wil net sê, hoe ek aan die goed gekom het, ek het ook een vrymesselaar bybel bekom en ek het verskeie goed gekry Die vrou se man was 'n vrymesselaar. Hy het tot op 25 graad gegaan. En toe hy gesterf het, het sy toe gekom en al sy goeds vir my gegee. Al wat sy nie vir my gegee het nie, was sy vrymesselaar se ring wat sy sy sê sy het omstikkend gekap. Want sy wil nie dit moet in enige iemand anders in die hande val nie. So ek is bevoorreg om hierdie rangorde kaart van die vrymesselaars te besit, wat die Rand self geskep en aan sekere vrymesselaars gegee is. Die 33 graad vrymesselaars is die pinnikel of die top, hulle noem die pinnikel die top van die vrymesselaars rangorde. Hulle is meeste wêreldpresidente en vername wêreldbekendes soos president Bush, Oupa Bush, Seun Bush, president Clinton, president Obama, Microsoft se baas ene Bill Gates, Charles Schwab, president Trump, president Biden, weer president Trump, die Rothschilds, die bankmagnate in die wêreld, Elon Musk. In Suid-Afrika, Ellen Rupert, ons gaan hier meer nader, president Nelson Mandela, Oliver Tambo, Mbeki. Hoekom het Mandela vir 27 jaar op die eiland, op Robben Island gebly, saam met natuurlijk Mbeki en die ander ouens? Hy was opgelei in die vrymesselaarsbeweging. Ellen Rupert, president Nelson Mandela, Oliver Tambo, Mbeki, Jacob Zuma en dan ons huidige president Ramaphosa en vele van ons laatste top besigheidspersone soos die verskillende reservebank presidente en al daai ouens, almal 32 en 33 graad vrymesselaars. Elke president weer die G20 dien, hulle het nou net laas weer die G20 beraad hier gehad, 2 weke terug. Elkeen van daai wêreldpresidente as ook die topstruktuur van die Verenigde Volkerige Organisasie, VVO, is allemaal 32 en 33 graad vrymesselaars. Dus as jy die vrymesselaar organisasie dier die wereld, wat die nieuw uitsysteem daar stel en bestuur, vir hierdie een wereldregeringssysteem om ten volle te ontwikkel te kom, tot by die 25ste graad, van onderaf tot die 25ste graad, van my messelaar, weer die mense eindelijk min, wat van boontoe in hierdie organisasie aangaan. Die Egiptiese obelis, as ek vir jy vraag, weet jy wat is die Egiptiese obelis? Hulle verwys na dit as die penis van Satan. Wanneer na Egiptiese piramide gekyk word, vind ons die piramide, ne? Die in Giza, vind ons vandag in 2025, meeste van hulle, een skerp punt boe op eindig, hulle eindig met een skerp punt, ook genoem, the capstone. Elke piramide het een capstone, dis hy laaste gedeelte. Wanneer na enige Egiptiese obelis gekyk word, vind ons, dat dit egalig, hy begin onderbreed, egalig opbeweeg na boontoe, maar die boonste gedeelte, die capstone, hy verskil skerp, want hy skerp in na die egalig en na die laaste gedeelte skerp hy in na die punt. Waarom? Want die boonste gedeelte, genoem die capstone, vir ewebeeld die 32 en 33 graad topposities in vrymesselaarry. Jy sal sien jou presidente wat daste dra meeste van die tyd, vanaan by Deneus en by waar hulle ander president ontmoet, is een blauw das, so een hemelblauw das, of is een burgundy das, burgundy. Ek kon sien nie my nie een das dra nie. As pastoor het ek een dasig, ek een dasig gedra, ek een pakke kleren gedra, want het is die kerkse systeem, tot ek my navorsing uitgepunt het, by die inligging van een nieuwe recruit, of een nieuwe ookie wat vrymesselaar gaan word, by die eerste geleentheid, dan vat hulle een touw, hulle bind om die ookie sy lijf vast, en hulle bind om die persoon wat hom initiate, die persoon wat hom insweer, en dit is een naalstring, a billiken cord, right? is 'n naalstring. En dan in die 17de eeu, 18de eeu, het hulle dit begin om ook die daste te dra. Dit was eers strikdassie so goed en toe later die daste. Hierdie das is ook die umbilical cord, dit is ook die naalstring, die initiation naalstring wat dit voorstel. En dan die kleur, die blou, die royal blue, of so nie die burgundy kleerdas wat die rang voorstel. Wat nooit vergeet moet word nie, is dat die 32 en 33 graad van die messelaar gevalle engele aanbid, allemaal van hulle. Hulle kan sê, hulle is christene, president Trump sê, hy is nou een christian, en hulle mas sê, hulle is een christian, en hulle sê so, met die mond, want dit is een skyn, een gedaante van godsaligheid, waarvan die kracht verloor gaan, maar hulle glo allemaal dat hulle, like, obtained the knowledge through fallen angels. Fallen angels speel een groot rol in die vrymesselaar beweging. Wat nooit vergeet moet word nie, is dat die 32 en 33 graad vrymesselaars gevalle engele aanbid, en nie voorstaanders is van enige specifieke soort godsdienst nie, maar dat elkeen sy reg is om aanbid wie hy of sy wil. Nou ek sê sy, hy of sy, hoekom? Waarom verwys ek na sy? En volgens die rangorde kaart van die vrymesselaars, wat ek prof Hannes besit, is daar ook verskeie vroulike vrymesselaars, soos verskillende koningine van die Britse monargie en ander monargies in die wêreld. Meeste 32 en 33 graad vrymesselaars erken dat hulle kennis en insig van gevalle engele ontvang, soos ek reeds geskryf het in die boek Henog. Werklik. Meeste van die inligting wat nou verder in hierdie studie gebruik gaan word, is net so terloops, in die boek van Henog het ons dit gelees, waar hulle gesê dat hulle inligting, hulle ontvang hulle inligting van gevalle engele. Hierdie studie, ek sê, meeste van die inligting wat nou verder in die studie gebruik gaan word, is nagevorsde inligting, wat dier een van die meest gerespekteerdes dokters in die vakgebied van die okkulte Egyptiese afgode aanbidding, vrymesselary en verskillende Egyptiese tekens, wat in ons tyd vandag in 2025 'n baie belangrike rol speel. Verwysend na hierdie globale eenwêreld godsdienstsisteem wat nou besig om tot vording te kom, en wat nader is wat meeste godsdienstige mense dink of vermoed. Hy is ene, dokter Gary Wine. En jy kry so goed vrylik ook op internet. Die boek Henog, boek 1, want ons hanteer boek 1. Meeste agnostiese bewegings beweer dat die boek Henog gelykstaande is aan die boek Genesis en die boek Openbaring. Dat ons reeds boek 1 van die 5 verskillende boeke deur begewerk het, wat sal u sê, is hierdie boek gelykstaande aan 'n geestelike waarde as die boek Genesis en die boek Openbaring? Ons het hom ons al deur gelees. Kan jy enige parallel trek of sê dis 'n beter boek as Genesis of Openbaring? Nie in jou lewe nie. Die rede dat ek met u sekere nagevorsde feite die boek Henog boek 1 deel, is om 'n sekere protestante, rooms-katolieke en karismatiese kersmense die boek Henog in dieselfde lig sien as die boek Openbaring, wat geheel en al onmoontlik en onbybels is. Hulle beweer dat het was 'n rat race toe hulle die 1611 King James Bible geskryf het, of die boek Henog in die Bible inkom as 'n boek, of die boek die boek Openbaring. Dis een leen wat hulle gebruik, want ons gaan sien dat die boek Henog het eers in die 17e eeuw, die begin in die 18e eeuw, eers tevoorschijn gekom, rechtig tevoorschijn gekom. Dit is net die gemeentelede wat ongelukkig, ek wil net sê, dit is nie net die gemeentelede wat ongeingelig is, maar ook meeste van die tyd, hulle pastore, predikante, priesters en hulle geestelike leiers, hulle weet niks van die boek Henog nie. En in die Israel visie ouwens is die boek Henog een van hulle bybelboeke wat hulle gebruik as een riglijn vir hulle godsdienstige theologie. Gaan luister dan na my reeks oor die Israel visie waarheid of die leen van die Israel visie theologie. Die manuskripte van die boek Henog maak jou safety belt vast. Dit is 'n bewyse feit dat daar vandag in 2025 vyf verskillende boeke oor die lewe van Henoch bestaan en die rede dat daar gedeeltes van die verweerde manuskripte ontdek was tydens die Dead Sea Scrolls, dit was in 1940, wat reeds 'n bewyse feit is dat dit nie waar kan wees nie. Daar word wetenskaplik beweer dat die boek Henoch 1 deur vyf verskillende gedeeltes van manuskripte wat ontdek was saamgestel was. Daar is volgens Dr. Gary Wayne bewyse dat nie een van hierdie vyf boeke en of manuskripte ooit voor die 3de eeu bestaan het nie. Want dit is weer sy spesialiteit. Wat verstaan moet word is dat geen volledige manuskrip van die boek Henoch, dis boek 1, ooit gevind was nie. Nie boek 1 nie, 2, 3 of 4 of 5 nie. Nie een volledige manuskrip was ooit ontdek nie. Maar net 11 fragmente, stukkies van 'n onbekende manuskrip wat eeuw later as die manuskrip van die boek Henoch 1 opgedis was. 11 stukkies fragmente. Daar word beweer dat die 11 fragmente of die stukkies van die manuskripte in Arameese taal geskryf was. En eeuw later, nou wil jy vir my sê dat Henoch was Aramees, dat is Arameese taal bestaan daai tyd nie. Maar hulle sê dat die 11 stukkies fragmente van die boek Henoch in Arameese taal geskryf was, wat eeuw later in Grieks vertaal was en later in die Ethiopiese taal vertaal was, en dan laastens is dit in Engels vertaal. Ek wil net sê, daar is geen bewyse vir die verklaring nie. Wanneer na die oorspronklike 11 fragmente wat in Aramees geskryf word gevra word, word beweer dat dit in die 6de eeu spoorloos verdwyn het, toe dit blykbaar deur iemand gesteel was. Snaaks dat die katolieke, dat dit die enigste ding is wat ooit uit die katolieke se wols of die Vatikaan gesteel was. My provinsiale vraag is, hoe is dit moontlik om verskillende vertalings in verskillende tale te doen, as daar vir eeuwe nie meer 'n oorspronklike manuskrip bestaan nie? Dit beteken dat enige persoon dan mos sy en haar eie vertolking van onbybelse gebeurtenis kan neerskryf en as die waarheid verkondig, terwyl dit onbybelse, onbewyste feite en godsdienstige leuns is. Maklik is dit. Die herontdekking van die manuskripte, luister nou hierna, in 1752, soos in die middel van die 18de eeuw, in 1752 bring 'n Skotse vrymesselaar, ene James Bruce, die boek Henoch, na Europa wat skielik as die oorspronklike boek Henoch erken word. Hy sê dat hy hom in Ethiopië ontdek. In Ethiopië. So hulle het dit gesteel. Die fragmente. Nee. James Bruce was 'n volbloed vrymesselaar gewees. So onthou die naam James Bruce. So wat gebeur in 1752? Dan kom hy en hy bring dan nou die volledige boek, boek 1 van Henoch te voorskyn. Wat hy sê, dat hy die fragmente van die teks en goed in Ethiopië gekry. Snaaks dat Ethiopië nou skielik als in die nuus is, tot die Dr. Gary White het bekendheid verwerg, omdat hy die stamboom van die vrymesselaarbeweging ontbloot het, wat weer op hul beurt uit die Luciferians die stamboom gehad het. Vrymesselaars kom waar uit? Hulle aanbid Lucifer, Luciferians, die Luciferian bewegings, die New Age bewegings, hulle allemaal functioneer onder die Luciferians. Dr. Gary Wayne sy belangstellinge om uit te vind vir watter rede die vrymesselaar beweging gestreef het om die boek Henoch om die wêreldse aandag te bring, bring ons by die volgende uit. Daar moet nooit vergeet word dat die invloed van die Egiptiese afgode aanbidding behels satanistiese aanbidding. Egiptiese gode was aanbid gewees, mense was gode gewees, Amen, Amen, Ra, songod, Nimrod, Ra, Zeus, en dan Nathan was dit Jesus gewees. Gaan kyk na my reeks, wat noem jy om God of Here? Die Satan sal enigiets gebruik om onskuldige mense by afgode aanbidding betrokke te kry en van die bonatuurlike geopenbaarde waarheid te beroof. Dit sal altyd die lig teen die duisternis wees, die leuen teen die waarheid, omdat Yahshua sy bruid tydens die wederkoms op die parousia aan die einde van Openbaring 3:22 kom haal. Die boek Henoch is ten doel om onbewyste leuens as die waarheid te bewys, dat mense hul sieligheid kan verloor. Want onthou, die Bybel sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, en hulle is nie daar nie. Hulle is hierso. Waar funksioneer Satan? Hierso. Wie is hy? Die vader van die leuens. Met al hierdie inligting bly dit u reg om die leuens van die boek Henoch te glo, of die bonatuurlike waarheid van Yahshua, ons Elohim, te glo. Hoe moeilik is dit om te verstaan dat die boek Henoch 1 is geskep uit 11 fragmente, stikkies. Ek het dit gesien. 11 fragmente. En dan sê hulle, dis in Aramees vertaal nogal. Jy sien, wat ons nooit moet vergeet nie, is dat die leuns wat geskep is rondom Bybel manuskripte, Bybelvertalings, Bybelherzienings, en die invloed wat die vrymesselaars het in die Bybels en die godsdienstige bewegings in die kerke vandag. Daar is van ons protestante, meest prominente protestante Pinksterkerke in Suid-Afrika wat deur die vrymesselaars gestig was. Hulle embleem is die kroon met 'n kruis wat lê op die kroon. Het jy ooit gehoor van 'n kruis wat lê? Is die kruis nie veronderstel om regop te staan nie? Dink maar net bietjie. Beoefen die doop van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3 keer onderdompeling, wat geheel en al onbybels is. Dit bestaan nie in geen Bybel waar iemand ooit gedoop was in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3 keer onderdompeling nie. Terwyl die Bybel sê, Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, of weet julle nie? Weet julle nie dat ons wie in Yahshua funksioneer in hom geonderdompel is nie? Soos wat hy begrawe opgestaan is, so word ons begrawe. Die ou mens van sonde word begrawe, die nuwe mens van lewe staan op in Yahshua. Paulus kom, hy sê die ou ding het verby gegaan, alles het nuut geword. Ek is nie wat ek was nie, ek is 'n nuwe skepsel in Yahshua. Eers bekering, dan onderdompeling, dan heiligmaking die res van my lewe. Nie in titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. In die hele Bybel, die 67 King James Bybel, die Restoration Bybel, die Bybels wat uit die Textus Receptus tekst van Cesarius Erasmus 1522 vertaal is, nie een van daai Bybels was iemand ooit gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Hoekom lees die Bybel in Handelinge 2, waar die Heilige Gees uitstort, die Ruach HaKodesh, staan die ouens by Petrus en vra, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle, en dat elkeen van julle onderdompel word in die naam van Yahshua tot vergifnis van julle sonde, en julle sal die gawe. Het julle gehoor? Hy sê die naam van Yahshua. Die 33 sê die naam van Jesus Christus. Jesus Christus het nooit bestaan in Yahshua se tyd nie. Christus is eers in 327 by die Council of Nicene geskep deur Constantijn. Die naam Jesus is eers in die 16e eeuw geskep. Daar was nie een letter hier in die Grieks of in die Hebreërs nie. Dan kyk op AI, laat hy vir jou die skrif van jou oë afhaal. So wat gebeur? die Satan functioneer onder lees, dan sê hy in op die dag, Handelinge 2:36-41, die dag wanneer Petrus die sleutels van die koninkryk gebruik, want Jehovah sê vir jou gee die sleutels van die koninkryk, wat jy in jou hemel toesluit en oopsluit, op die aarde oopsluit en toesluit sal so wees, en Petrus gebruik die sleutels van die evangelie, daardie dag, en hy sluit die koninkryk oop vir 3000 mense, want die Bybel sê 3000 mense is onderdompel, in die naam van Jehovah. Nou kom 'n pastoor een dag, of 'n predikant een dag na my, hy sê, maar die Bybel sê nie, hulle was gedoop nie, hulle is toegebring. Ek sê nou, wat beteken die woord toegebring? Wat sê Petrus? Hulle vra, wat moet ons doen? Petrus sê, bekeer julle, en laat julle gaan onderdompel word, gedoop word, in die naam van Jehovah tot vergifnis van julle sonde. Hoekom? Want daar is vergifnis in geen ander naam nie, behalwe die naam Jehovah nie. Hulle het verander later jare na Jesus toe. Die Jesus wat die ouens aanbid vandag, die protestante en karismatiese kerke, die katolieke, hy is net meer as 600 jaar oud. Hy het nie geleef 2000 jaar terug nie. Hy wat geleef het 2000 jaar terug, was Jehovah, die volleinder van ons geloof. Sy vader Jehovah lewe tot vandag toe. Die name is vervang deur Baal name. Jehovah word Isis, die songod, Nimrod, Ra's wees, Isis, tot en met die 16e eeuw, dan verander die katholieke die naam Isis, dit was in hulle bybels gewees vir 1400 jaar, dan verander die naam Isis na Jesus, selfde som God. En dit het in die protestantse lewens ingeval, hulle verlosser Jesus, was nooit Jesus nie, dit was Jehovah, want die bybel sê, hy sê vader sy naam geërwe, hy kom en hy sê in Johannes 5:42, hy sê, ek het in die naam van my vader gekom, en julle neem my nie aan nie, as een ander in sy naam kom, hom sê julle aan nie, maar sy naam Jesus is, om wat sy pa sy naam, ook iets Jesus wees, maar sy vader sy naam Jaffa is, en hy is Jaffa Shoa, dan het hy nog sy pa sy naam, die Shoa beteken het redder, verlosser en saligmaker. Hoe makkelijk is dit? Dis as ons wil hee, vader moet die skille van ons oor, die skille van dogmatiek en doktrine van eeuwe gelede, wat dier die Rooms-Katholieke kerk daar geplaag was, en dier protestantisme daar gehou was, dat hy dit afval in hierdie verligte tyd waarin ons lewe, die tyd van die groot leen, waar die Satan besig is om die mense in die afval in te trek, want die woord sê die afval begin in die kerke. Hoe bevoorreg is ons as Jafiste om hierdie bo-natuurlijke waarheid te dee, en ons moet hierdie evangelie deel met allemaal wat ons pad langs kom. Ons moet elke dag probeer om Jafiste te maak. Hoekom? Dis wat Jafasoof is die disciples gesê het. Hy het vir hulle gesê, gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het nie elke ouwe breinbrood onder die arm gegee nie. Wat doen ek elke keer met u as ek in hierdie stoel kom sit? Ek deel met u die bo-natuurlijke brood van die ewige lewe. Nou sê ek, die woord sê dit, die Satan is te doel om mense tot een val te bring. Dit sal altyd die lig teen die duisternis wees, die leen teen die waarheid, totdat Jehovah sy bruid is en tydens die parousia of die wederkom sal kom haal. Die boek Henoch is te doel om onbewyste leens as die waarheid te bewys, dat mense hulle sielsaligheid en hulle ewige lewe moet verloor. Met al hierdie inligting bly dit u reg om die leens van die boek hier nog te glo of die bo-natuurlijke waarheid van Jehovah te glo. Ek vertrou dat hierdie studie verwysing na die boek hier nog waarheid of leens vir u ook leesaam was met die doel om die bo-natuurlijke geopenbare waarheid te laat seevier. Ons het soveel goed gelees in die boek Henoch. Misschien sal het goed wees dat jy weer by die boek Henoch waarheid of leens deel 1 begin, en nou dat jy die einde van alles weet, net wil het deurkom, want die waarheid sal nou een rol speel al die tyd. Deel jullie studie die boek Henoch waarheid of leens met soveel mense as moontlik, en help om in hierdie eindtyd die leens van Satan te vernietig. Ek nooi u om na die volgende reeks te kyk, die Joodse feeste of nagmaal. ons behoor binnen die volgende 4 dae of so dit te beeld saai, die Joodse feeste of nagmaal. Groete in die mooiste en die edelnaam, die naam Yahweh, die naam bo elke ander naam. Laat dit so wees. Ek is professor Hannes Redlinghuis en my selfoonnommer is 072-367-124. As jy enige kommentaar wil lewer, is jy baie welkom. Alles dis swyg maar net. Tot ons weer ontmoet. Vrede in die mooiste naam Yahweh. Halleluja.